Ascultăm ce ne vorbește Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 33 la 37. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr, alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Să mai ascultăm ce ne spune Dumnezeu în Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetele 5 până la 11. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoaștere după chipul celui ce l-a făcut. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care s-a făcut om, Dumnezeu care a intrat în situația noastră și care ne-a vorbit la nivelul nostru, pe înțelesul nostru. El a venit să ne explice planul lui Dumnezeu cu noi oamenii, să ne arate cum așteaptă Dumnezeu să ne trăim viața aceasta de pe pământ și modul în care, de felul cum ne trăim viața aceasta, depinde veșnicia noastră, depinde locul și modul în care vom trăi dincolo, în lumea spirituală, o eternitate întreagă. Nimic în lumea aceasta nu este mai important decât învățătura lui Isus. Nimic nu este mai esențial și mai fundamental decât să captăm gândirea lui Isus și să înțelegem îndrumările lui și să ne trăim viața pe baza principiilor pe care ni le dă El. Lucrul acesta ne este arătat în Evanghelie prin istoria schimbării la față. La scurtă vreme, înainte ca Iisus să meargă la Ierusalim, unde urma să fie răstignit, Iisus a luat cu sine trei ucenici, pe Petru, Ioan și Iacov, și a urcat împreună pe un munte. Acolo, dintr-o dată, Iisus și-a schimbat înfățișarea, adică i-a lăsat pe cei trei să-L vadă în gloria lui dumnezeiască. Și tot atunci au apărut acolo Moise și Ilie, doi dintre cei mai reprezentativi oameni ai Vechiului Testament. Și ei au stat de vorbă cu Iisus despre ceea ce avea să îi se întâmple în curând la Ierusalim, adică despre răstignirea lui pentru păcatele omenirii. Cei trei ucenici au fost copleșiți de imaginea aceasta lui Moise, Ilie și Iisus stând împreună și Petru a chiar sugerat să facă acolo niște colibi și să rămână împreună acolo. Atunci a venit un nor peste ei toți și din norul acela s-a auzit vocea lui Dumnezeu Tatăl care a zis, Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și când norul a dispărut, au fost dispăruți și Moise și Ilie și ucenicii nu l-au mai văzut decât pe Iisus singur. Rețineți combinația aceasta. Dumnezeu care zice despre Iisus, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați, și ucenicii care n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Să aplicăm această combinație la noi înșine. Dumnezeu ne recomandă pe Fiul Său și ne spune, de El să ascultați. Și noi să nu mai vedem pe nimeni decât pe Iisus singur, adică să ne concentrăm la ce ne spune El, să captăm învățătura Lui, să o înțelegem, să ne bazăm existența pe ea și să ne trăim viața pe baza principiilor pe care ni le dă El. O parte esențială a învățăturii pe care ne-o dă Iisus este concentrată în predica de pe munte. În partea din predica de pe munte pe care o analizăm acum, Domnul Iisus ia mai multe porunci din legea dată prin Moise și ne arată spiritul acestor porunci, ne arată ce a intenționat Dumnezeu prin aceste porunci. Și ne arată cum trebuie să imprimăm aceste porunci în gândirea noastră, în structura noastră lăuntrică. Astfel, El ne arată că nu este suficient să nu ucidem pe cineva, ci trebuie să nu-l insultăm, să nu-l jignim. Și nu este suficient să nu comitem un act de adulter, ci este important cum privim o ființă de sex opus și ce gândim în noi înșine despre acea ființă. În continuare, Domnul Iisus ia o altă poruncă din lege și ne arată exact ce vrea Dumnezeu prin această poruncă, și anume cea referitoare la jurământ și la modul nostru de vorbire. Ne vom ocupa astăzi de această parte din predica de pe munte. Vă recitesc versetul 23. Ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Este un lucru foarte important să știm că nicăieri în legea lui Moise nu găsim porunca aceasta așa cum o redă Domnul Iisus aici. Ce înseamnă aceasta? Nu știa Iisus exact ce scrie în lege? Desigur că știa, dar Iisus nu redă porunca așa cum era scrisă în legea lui Moise, ci așa cum o spuneau fariseii și cărturarii din vremea sa. Iisus a început prin a spune că dreptatea noastră trebuie să fie mai mult decât cea a fariseilor și a cărturarilor, și El ia aceste porunci în forma în care o foloseau sau o interpretau acești farisei și cărturari și apoi ne spune, nu așa, nu cum înțeleg ei și nu cum fac ei. Și apoi ne arată cum înțelege Dumnezeu porunca aceea. Așadar, în legea lui Moise nu scrie nicăieri porunca aceasta așa cum o redau fariseii. Iată câteva citate exacte din legea lui Moise. În Exod 20:7, Dumnezeu zice așa, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. În Leviticul 19:12, Dumnezeu zice așa, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ați necinsti astfel numele Dumnezeului vostru. Și în Deuteronom 6:13 citim, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Dacă ne uităm cu atenție la poruncile acestea, vom putea deduce următoarele două lucruri esențiale. Primul este că evreilor le era poruncit să nu jure pe nimic altceva decât pe numele lui Dumnezeu. Al doilea este că numele lui Dumnezeu nu trebuie luat în deșert, adică nu putea fi folosit cu ușurință, nu putea fi repetat mereu în conversație. Numele lui Dumnezeu trebuia rostit cu respect, cu evlavie, cu solemnitate. Prin urmare, și jurământul pe numele lui Dumnezeu nu trebuia să fie ceva făcut pentru orice fleac și cu orice ocazie, ci era ceva deosebit pentru cauze solemne și speciale. Pe vremea Domnului Iisus însă jurământul își pierduse caracterul său solemn și sacru și se folosea cu orice prilej și în orice domeniu, mai ales în afaceri. Și aici fariseii și cărturarii introduseseră o serie de reguli ciudate care arătau că dacă juri pe anumite lucruri, poți să-ți calci jurământul, căci lucrurile pe care ai jurat nu te leagă. Numai dacă juri pe alte lucruri mult mai sfinte, atunci jurământul este obligatoriu. În Matei, capitolul 23, unde Domnul Iisus ne dă o listă lungă de aberații ale fariseilor, o găsim și pe aceasta. Iată ce le spune Domnul Iisus în Matei 23, de la 16 la 22. Vai de voi, propovăduitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură cineva pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Până aici citatul din Matei 23. Ce putem noi, credincioșii din secolul al XX-lea, să înțelegem din toate acestea și ce rămâne regulă pentru noi? În primul rând, trebuie să spunem că acum, ca și în vechime, oamenii mint enorm de mult și din cauza aceasta oamenii nu mai au încredere unii în alții. Cuvântul dat, promisiunile făcute sunt călcate cu atâta ușurință încât cu greu ne mai putem baza pe acest cuvânt și pe aceste promisiuni. Astăzi, mai mult ca oricând, minciuna a devenit modul de a trăi al întregii societăți. Se minte oficial, în rapoarte, în planuri, în prognozele de viitor, în promisiuni de îmbunătățire a vieții. Și cetățeanul s-a învățat să nu mai creadă nimic din toate acestea. Dar și el, cetățeanul, învață că trebuie să mintă ca să poată trăi într-o asemenea societate. O situație similară era în vremea lui Iisus, în sensul că în relațiile dintre oameni, în special în relațiile de afaceri, se mințea atât de mult, se înșela atât de mult încât era greu ca oamenii să se mai încreadă între ei și era greu chiar și pentru cei cinstiți să-și stabilească credibilitatea. Pentru a stabili cel puțin o anumită măsură de credibilitate, evreii au recurs la sistemul acela complicat de jurăminte, pe altar, pe darul de pe altar, pe templu, pe aurul de pe templu, etc., etc. Faptul că oamenii mint și nu-și țin nici măcar jurămintele era luat de la sine înțeles. Singurul lucru pe care voiau să-l stabilească fariseii era să știe care anume jurăminte trebuie neapărat ținute și pe care pot să le calce. Observați că până și jurămintele au devenit un instrument de înșelăciune. Domnul Iisus vine în această situație cu o soluție radicală pentru ai săi, și anume eliminarea totală a jurămintelor din relațiile noastre cotidiene unii cu alții. Iată cuvintele lui Iisus: dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici măcar pe capul tău, căci nu poți face un singur păr, alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. În discutarea acestei porunci date nouă de Fiul lui Dumnezeu, care ne spune în esență că noi cu niciun chip și niciodată nu trebuie să ne pângărim buzele cu minciuna, ci să spunem întotdeauna adevărul, eu cred că trebuie să pornim de la adevărata rădăcină a lucrurilor, adică să mergem să vedem care este izvorul minciunii și care este izvorul adevărului. Domnul Iisus însuși ne spune că tot ce trece peste da și nu vine de la cel rău. În altă parte, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, Domnul Iisus explică mai pe larg originea satanică a minciunii. Iată ce le spune Iisus unor iudei care îi se opuneau: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui, căci el este mincinos și este tatăl minciunii. Cât despre sine, Iisus se definește pe sine ca fiind adevărul însuși, atunci când spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Trebuie să vedem aceste două entități esențiale dintr-o singură privire. Diavolul este minciuna, Iisus este adevărul. Diavolul este în esența lui un fals, o contrafacere. Iisus este veritabilul, realul. Diavolul nu are nimic adevărat în el, în el totul este minciună. Iisus este numai adevăr, în el nu este nici umbră, nici nuanță care să nu fie adevăr. De aceea, diavolul, ori de câte ori vorbește, vorbește minciună, deoarece în el nu este decât minciună, și când el se exprimă, exprimă minciuna. Iisus, ori de câte ori vorbește, vorbește adevăr, căci el se exprimă pe sine, care este adevăr. Și acum să observăm tot dintr-o privire consecința pe plan uman a acestor stări esențiale. Ori de câte ori un om exprimă o minciună, el îl exprimă pe diavolul, care este esența minciunii, originatorul minciunii, tatăl minciunii. Oricine exprimă adevărul, îl exprimă pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este realul, veritabilul, adevărul. Numai dacă vedem clar aceste stări esențiale, începem să vedem cât de gravă este problema aceasta a exprimării minciunii și a exprimării adevărului. Noi suntem obișnuiți să bagatelizăm această problemă, să o minimalizăm. Suntem obișnuiți cu minciuna din glumă, cu minciuna mică, așa zisa minciunică, cu minciuna nevinovată, cu minciuna necesară, cu minciuna care nu are consecințe grave, cu minciuna care salvează de la o situație mai gravă și cu alte și alte scuze sau justificări pentru minciună. Oameni buni, veniți-vă în fire și deschideți-vă ochii să vedeți realitatea. Orice minciună, oricât de nevinovată, oricât de mică, oricât de necesară, oricât de salvatoare ar fi ea, originează de la diavolul și cine o exprimă și a pus gura în slujba diavolului. Diavolul s-a exprimat prin gura aceea când ea a rostit minciuna. Știu că în situația în care vă aflați mulți veți zice, dar în societatea noastră este imposibil să nu mint. Cine poate trăi aici fără să mintă? Știu că este greu. Știu că dacă te vei decide să spui întotdeauna numai adevărul, te vei expune la critici, la dușmănii, la mari greutăți. Știu că vei avea de suferit, că vei pierde economic, financiar. Dar Domnul Iisus îți promite că dacă vei pierde casă și prieteni și avere pentru El, adică pentru adevăr, El îți garantează că îți va da înapoi însutit încă în viața aceasta. Cunosc multe întâmplări ale unor oameni care au decis că gura lor nu va mai rosti minciună și care au avut de suferit pe moment, dar numai pe moment, căci de îndată ce șefii lor și-au dat seama de valoarea acelor oameni care spun întotdeauna adevărul, acei șefi i-au prețuit și i-au stimat cu totul altfel decât înainte. Îmi aduc aminte de un asemenea caz la Ploiești. Un maestru de pe un șantier a venit la biserica la care eram eu păstor și acolo l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lui și întreaga lui viață a fost transformată. Câteva zile mai târziu, în birou pe șantier, șeful i-a spus maestrului să le spună muncitorilor ceva care nu era adevărat. Maestrul credincios și transformat s-a uitat țintă la șeful lui și cu respect i-a spus: domnule director, eu m-am pocăit. Eu nu mai sunt cel ce am fost înainte și eu nu mai spun minciuni. Dar, domnule director, să nu vă sperie lucrul acesta, căci și dumneavoastră veți avea de câștigat. Căci, dacă nu-i mai mint pe muncitori pentru dumneavoastră, nu vă voi mai minți nici pe dumneavoastră pentru muncitori. Și dumneavoastră veți avea de câștigat din faptul că aveți cu dumneavoastră un maestru despre care veți ști că spune întotdeauna numai adevărul. Directorul a fost impresionat de această atitudine nemai întâlnită de el până atunci și a decis că merită să aibă lângă el un om care spune întotdeauna numai adevărul și l-a respectat pe maestrul acela în mod cu totul special. Mie personal mi s-a pus problema aceasta într-un mod și mai dramatic la ancheta penală prin care am trecut timp de 6 luni la Ploiești în 1974-1975. Mai mulți prieteni ai mei fuseseră de părere că la anchetă este permis să minți, deoarece, argumentau ei, anchetatorii sunt agenții diavolului și cu diavolul poți lupta cu armele lui, adică și cu minciuna. Eu însă am zis altfel: dacă eu sunt agentul lui Dumnezeu, eu trebuie să lupt numai cu armele lui Dumnezeu. În momentul în care accept arma diavolului, eu deja am trecut de partea diavolului și m-am făcut agentul lui. Prin urmare, am decis că și acolo, la anchetă, voi refuza să recurg la minciună și voi spune numai adevărul. În prima zi de anchetă, când am spus ceva și am văzut că maiorul anchetator nu crede că spun adevărul, m-am oprit și i-am spus: domnule maior, să stabilim un principiu. Eu nu mint. Când eu vă voi da un răspuns, vreau să știți că acela este, după câte știu eu, adevărul. Dacă nu vreau să vă spun adevărul, adică dacă nu vreau să vă răspund la o întrebare, eu nu vă voi spune o minciună, ci vă voi spune, oricât m-ar costa aceasta, că refuz să vă răspund la întrebare. Spre surprinderea mea, maiorul a fost mulțumit de această atitudine și, într-adevăr, au fost multe ocaziile când i-am spus: refuz să răspund la această întrebare. De obicei spuneam și de ce refuz să răspund. De regulă, nu răspundeam deoarece răspunsul meu ar fi băgat pe altcineva la necaz și eu refuzam să răspund la întrebări care se refereau la alte persoane. Desigur, ei ar fi putut să mă bată, să mă tortureze ca să le răspund la acele întrebări. Și eu am acceptat că e mai bine chiar să trec prin acele teribile experiențe decât să spun o minciună. Când noi, prin aceste slujbe religioase, vă chemăm la Dumnezeu, vă chemăm la Iisus Hristos, noi vă chemăm la adevăr. Și numai cine primește adevărul, prin adevăr ajunge la libertate. Domnul Iisus a zis: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Repet încă o dată, este riscant să te decizi să nu mai minți, ci să spui întotdeauna numai adevărul. Dar trebuie măcar de acum să-ți fie clar că până nu iei această decizie capitală de a trăi numai în slujba adevărului, adică a lui Iisus Hristos, tu ești de fapt în slujba minciunii, un colaborator al minciunii și un rob al minciunii, adică al diavolului. Domnul Iisus ne spune răspicat: adevărat vă spun că cine nu mă mărturisește pe mine înaintea acestui neam ticălos, nici eu nu-l voi mărturisi înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor lui. V-am mai spus de mai multe ori că nu se poate să fii un creștin în secret. A zice că ești un creștin în secret înseamnă a zice că tu ești de partea adevărului, dar de dragul slujbei tu continui să faci slujba minciunii. Nu se poate așa ceva. Tu nu poți să fii de partea adevărului când tu exprimi minciuna. Aceasta e o contradicție în termeni. Nici nu se poate să speri că Dumnezeu te înțelege și te iartă dacă îi spui: Doamne, eu cred în adevărul Tău, dar am o slujbă așa de bună și ce să fac? Trebuie să spun minciuna ca să-mi meargă bine. Tu trebuie să înțelegi că minciuna, orice minciună, este o exprimare a diavolului și o trădare a adevărului, o trădare a lui Dumnezeu. Abia dacă vedem legătura aceasta esențială dintre minciună și diavolul și dintre adevăr și Dumnezeu, putem să înțelegem de ce Domnul nostru Iisus Hristos ne poruncește cu atâta tărie: cuvântul vostru da să fie da și nu să fie nu. Adică noi cei născuți din Dumnezeu trebuie să avem o așa de mare pasiune pentru adevăr și o așa de mare aversiune față de minciună, încât nouă să nu ne mai trebuiască nicio întărire a cuvântului nostru. Noi n-avem nevoie să zicem pe cuvânt de onoare, deoarece fiecare cuvânt al nostru este de onoare. Noi nu avem nevoie să întărim prin jurământ ceea ce spunem, deoarece tot ceea ce spunem este tot atât de sacru și de adevărat ca și când ar fi întărit prin jurământ. Deci, în concluzie, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm din porunca Domnului Iisus este acesta, că în relațiile noastre cotidiene cu oamenii, cuvântul nostru trebuie să fie întotdeauna adevărat, așa încât nici alții și nici noi înșine să nu mai simțim nevoia că ar trebui să întărim acest cuvânt printr-un jurământ. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem este problema jurământului în sine. Unii credincioși iau numai textul acesta din Predica de pe munte și scot din el învățătura că jurământul nu trebuie folosit absolut niciodată. Greșeala pe care o fac acești credincioși este că ei iau un singur text, îl scot din contextul întregii scripturi, ignorează toate celelalte texte din scripturi și își bazează credința numai pe acela unul. Noi trebuie să fim întotdeauna atenți să vedem tot ce ne spune Sfânta Scriptură într-un anume subiect și să combinăm toate textele, să le aducem la oaltă și să vedem tot ansamblul lor și abia acea totalitate să ne fie baza credinței și a practicii vieții noastre. Un exemplu în această privință ne poate sluji tocmai acest subiect al jurământului. În lege, în Deuteronom 6:13, citim porunca clară: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Legea lui Dumnezeu spune clar să nu juri pe nimic altceva decât pe numele lui Dumnezeu. Dar tot legea aceasta spune că jurământul este un lucru sacru, care nu trebuie folosit în fiecare zi și cu cea mai trivială ocazie, căci a face așa ceva înseamnă a lua numele lui Dumnezeu în deșert. Domnul Iisus ne-a spus răspicat că El n-a venit să strice legea. Singurul lucru care îl face El este să o clarifice, să ne facă să înțelegem clar voia legiuitorului. El ne-a spus de asemenea că El însuși împlinește legea. Să vă arăt acum cum a înțeles El însuși să împlinească această lege a jurământului pe numele lui Dumnezeu. În Matei 26 citim cum Iisus a fost arestat și a fost adus la judecată înaintea marelui preot. Acolo, Iisus a refuzat să răspundă la orice întrebare. În exasperare, marele preot recurge la legea jurământului pe numele lui Dumnezeu și zice: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este singura întrebare la care Iisus răspunde: da, sunt. Matei 26:63-64. Această întâmplare ne arată clar cum a înțeles Iisus să se supună acestei legi divine a jurământului. Un al doilea exemplu ne este apostolul Pavel. S-a întâmplat așa că în biserica din Corint, pe care apostolul Pavel a întemeiat-o, au intrat oameni care au pus la îndoială autoritatea apostolică a lui Pavel și de aceea apostolul simte că e absolut necesar pentru viața acelei biserici ca el să-și restabilească autoritatea în fața lor și de aceea consideră că este justificat să recurgă la argumentul suprem și zice, vă citesc din 2 Corinteni 1:23, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, că n-am mai venit până acum la Corint, tocmai ca să vă cruți. Așadar, apostolul Pavel jură pe Dumnezeu. În Evrei, capitolul 6:13, ni se spune că Dumnezeu însuși, ca să-și întărească cuvântul prin care i-a promis ceva lui Avraam, a jurat pe propriul său nume. Din aceste exemple din Noul Testament vedem clar că jurământul pe numele lui Dumnezeu este o poruncă a lui Dumnezeu și o practică a lui Dumnezeu. Dar vedem de asemenea că jurământul acesta este atât de solemn, atât de sfânt, încât nu ne este permis să-l folosim decât în cele mai solemne ocazii. Iubitul meu ascultător, astăzi te-am confruntat cu imaginea unei lumi care este cuprinsă de fals, de înșelăciune, de minciună. Apostolul Ioan ne spune că toată lumea zace în cel rău, 1 Ioan 5:19. Cel rău, ne spune Iisus, este originatorul minciunii, al falsului, al înșelăciunii. Ai înțeles astăzi că ori de câte ori spui o minciună, ori cât de mică, de nevinovată, de în glumă ar fi ea, tu îți faci gura instrument al diavolului, instrument prin care diavolul își exprimă propria lui natură. Iisus, adevărul, te cheamă să-L îmbrățișezi pe El, să-L primești pe El în ființa ta și să-L exprimi întotdeauna numai pe El. Într-o lume dominată de tatăl minciunii, a te decide să spui numai adevărul înseamnă o declarație de război făcută stăpânitorului acestei lumi. O decizie să te aliezi cu adevărul și să exprimi numai adevărul înseamnă să te expui urii lumii, să pierzi poziții, salar, prestigiu. Dar nu te teme, căci și aceste pierderi sunt o minciună. Tu de fapt câștigi, îl câștigi pe Dumnezeu și Dumnezeu îți promite solemn că El îți va da de 100 de ori mai mult decât tot ceea ce pierzi. E grea această decizie. Diavolul va face totul să te intimideze și să te paralizeze în supunere. Nu-l mai crede pe mincinosul. Îndrăznește să vii la adevăr, îndrăznește să exprimi adevărul. Atunci vei fi liber. Și fiind tu însuți liber, îi vei putea elibera și pe alții. Dumnezeu, adevărul, să-ți dea puterea să treci de partea Lui, să-L exprimi pe El și să fii liberi cu El și prin El. Amin.